SBS Radio.
Ima golem broj predlozi za izmjeni zakonite za terorizam koje Scott Morrison saka da se tretira kako prašanje na itnost. Тој планира да воведе законодавство во парламентот пред крајот на годината, што ќе му даде на министерот за внатрешни работи Питер Датн построги овластувања да го откаже државјанството на терорист. Но вели нема да постои услов за должината на казната, само ќе треба да бидат осудени за терористички прекршок.
There will be no condition on the length of sentence. They would only need to be convicted of a terrorist offence. It currently requires that there be a sentence of imprisonment of 6 years. We will be removing that requirement. It will only be if they are convicted of a terrorist offence. We believe the current wording of the law is unrealistic and it needs to reflect what is the genuine threat that has been posed by those who have engaged in this activity.
Исто така се предлагаат промени во справувањето со странските борци што се враќаат во Австралија по времето поминато во зоните на конфликт. Господинот Морисон вели дека тие остануваат закана, не само тука, туку и за целиот Азиско-Пацифички регион.
And so we'll be introducing a scheme based on the scheme that exists in the United Kingdom for temporary exclusion orders. Those exclusion orders would enable the minister to impose a condition on the control, return and re-entry into our community of Australians who have been in conflict zones like Syria. It will enable the Minister of Home Affairs to impose an order for up to 2 years on Australian citizens of counter-terrorism interests who are located offshore.
Откако борците ќе се вратат во Австралија, нивните движења ќе бидат следени и ограничени. Питер Датн вели дека заканата од тероризам е многу реална, при што спречени се 15 напади од страна на разузнавачките агенции и полицијата во изминатите 4 години.
7 have got through tragically. And we have had significant numbers of arrests since 2014 when the threat level was elevated. We are finding that many of the individuals of concern are people who have at some point had Australian citizenship conferred on them. And so we are dealing about the issue of Australian citizenship and how we treat those people who have betrayed their country, who have surrendered what it means to be an Australian citizen through their actions. Seeking to blow up or to cause harm to other Australians is unacceptable.
Господинот Датн вели имало значителен број апсења од 2014 година кога нивото на закана беше подигнато. Тој додава дека се разгледува прашањето на австралиското државјанство и како се третираат оние луѓе кои ја предадоа својата земја преку нивните акции. Обидите за предизвикување експлози или нанесување штета на други австралици е неприфатливо, вели господинот Датн. Со промените ќе се наголеми бројот на двојник државјани кои моментно се соочуваат со губење на државјанството, што е околу 50. Планираните промени доаѓаат по неодамнешното полициско апсење на тројца мажи во Мелбурн, наводно планирајќи терористички напад, што би предизвикало масовни жртви, како и смртоносниот напад во центарот на Мелбурн од страна на Хасан Халиф Шире Али, за кој полицијата вели дека е инспириран од ISIS. Прилог на Гарет Борем за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.